Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль шинчилсэн найруулга 1-р бүлэг нийтлэг үндэслэл 1-р зүйл хуулийн зорилт 1-р зүйлийн 1-р хэсэг. Энэ хуулийн зорилт нь нийгмийн даатгалын төрөл, хэлбэр, хамрах хүрээг тогтоох. Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн нийгмийн даатгалд даатгуулах. Даатгуулагчийн санхүүгийн эрсдлийг хуваалцах зорилгоор нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх, хуваарлах, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, хяналт тавих. Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа, нийгмийн даатгалын байгууллагын эрх үүргийг тодорхойлох харилцааг зохицуулахад оршин. 2-р зүйл. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж. 2-р зүйлийн 1-р хэсэг. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж нь Монгол улсын үндсэн хууль. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2-р зүйлийн 2-р хэсэг. Монгол улсын олон улсын гэрээнд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжоос өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө. 3-р зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ. 3-р зүйлийн 1-р хэсэг. Энэ хууль нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч, нийгмийн даатгалын байгууллага болон нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн этгээдэд хамаарна. 3-р зүйлийн 2-р хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал олгох, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх харилцааг зөвхөн нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжоор зохицуулна. 4-р зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт. 4-р зүйлийн 1-р хэсэг. Энэ хуульд хэрэгэлсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно. 4-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-р заалт. Ажил олгогч гэж хөдөлмөрийн тухай хуулийн 4-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-р заалтад заасныг 4-р зүйлийн 1-р хэсгийн 2-р заалт. Даатгуулагч гэж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасан тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авах зорилгоор нийгмийн даатгалын санд урьдчилан шимтгэл төлж даатгуулсан Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг 4-р зүйлийн 1-р хэсгийн 3-р заалт. Итгэлцүүр гэж өмнөх үеийн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын өнөөгийн үн цэнийг тодорхойлох зорилгоор тогтоосон илэрхийллийг 4-р зүйлийн 1-р хэсгийн 4-р заалт. Мөнгөжүүлсэн орлого гэж тэтгэврийн даатгалын нэрийн дансанд бүртгэсэн орлогын бодит мөнгөн хэлбэрт шилжүүлсэн хэсгийг 4-р зүйлийн 1-р хэсгийн 5-р заалт. Нийгмийн даатгал гэж даатгуулагч, ажил олгогч, төрөөс хуульд заасны дагуу нийгмийн даатгалын санд урьдчилан шимтгэл төлж сан бүрдүүлэх. Даатгуулагч өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, жирэмсний болон амарчсны амралт эдлэх, ажилгүй боолоход өөртн. Хэрв даатгуулагч нас бар бол түүний асрамжид байсан гэр бүлийн гишүүнд хууль тогтоомжид заасан тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр олгох. Ажил олгогчд үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал олгох, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг 4-р зүйлийн 1-р хэсгийн 6-р заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллага гэж нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлж даатгуулагчд тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр. Ажил олгогчд үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал олгох, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээдийг 4-р зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт. Нийгмийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сан гэж ажил олгогч, даатгуулагчийн мэдээлэл, цалин хөлсний сан, цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, төлсөн шимтгэл, олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн талаарх мэдээллийг цуглуулсан, боловсруулсан, хадгалсан цаасан болон цахим мэдээллийн бүрдлийг 4-р зүйлийн 1-р хэсгийн 8-р заалт. нийгмийн даатгалын сан гэж тэтгэвэр тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр үйлдвэрлэлийн осол. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал олгох, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх зорилгоор ажил олгогчийн цалин хөлсний сан. Даатгуулагчийн цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогоос төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого, бусад их үсвэрээс бүрдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдэл гэж нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн жилийн эцсийн үлдэгдлээс 2 сарын хугацааны тэтгэвэр тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал болон ажил олгогчд үзүүлэх шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг хасаж тооцсон үлдэгдэл, мөнгөн хөрөнгийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 10 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл гэж нийгмийн даатгалд даатгуулах зорилгоор даатгуулагч, ажил олгогч төрөөс энэ хуульд заасны дагуу нийгмийн даатгалын санд урьдчилан төлсөн мөнгөн хөрөнгийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 11 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч гэж энэ хуульд заасны дагуу нийгмийн даатгалын санд шимтгэл төлөх үүрэг хүлээсэн даатгуулагч, ажил олгогч төр хуулийн этгээдийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 12 дахь заалт. Тоон гарын үсэг гэж цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтад заасныг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалт. Тэтгэвэр гэж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу өндөр насны, хөдөлмөрийн чадвар алдсны, тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр авах эрх үүссэн даатгуулагч хүнд сар бүр олгох мөнгөн хөрөнгийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 14 дэх заалт. Тэтгэвэр авахч гэж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа хүнийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалт. Тэтгэврийн даатгалын нэрийн данс гэж даатгуулагчийн гарааны үлдэгдэл, төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл, тооцсон хүү мөнгөжүүлсэн орлого, олгосон тэтгэвэр зэрэг орлого зарлагыг нэгтгэн тооцсон даатгуулагч бүрийн бүртгэлийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 16 дахь заалт. Тэтгэмж гэж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх үүссэн даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, жирэмсний болон амарчсны амралт эдлэх, ажилгүй болох тохиолдолд өөрт нь нас бархад түүний гэр бүлийн гишүүнд нэг удаа олгох мөнгөн хөрөнгийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 17 дахь заалт. Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлого гэж хөдөлмөрийн тухай хууль, төрийн албаны тухай хууль, иргэний хуульд заасан хөдөлмөрийн гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээ болон тэдгээртэй адилтгах гэрээгээр тохирсон цалин хөлс, олгуур, хөлс, хамтын гэрээ, хамтын хилэлцээр хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажил олгогчоос сар улирал, жил тутам, эсвэл тухайн тохиолдол бүрт олгож байгаа шагнал, урамшуулал, хоол, унаа, орон сууцны ашиглалтын төлбөр, хэрэг нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш, худалдан авахд зариулан мөнгөн хэлбрээр олгосон хөнгөлөлт, сайн дураар даатгуулагчийн өөрөө мэдүүлсэн орлогыг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 18 дахь заалт. Цахим гарын үсэг гэж цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 10 дахь заалтад заасныг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 19 дэх заалт. Эрүүл мэндийн магадлал гэж даатгуулагч хүний хөдөлмөрийн чадвараа алдсан шалтгаан хувь хугацааг тогтоох, сунгах, цуцлах, ажлын цагийг богиносгох, хөдөлмөрийн нөхцөлийг өөрчлөх, хяналт тавих мэргэжлийн үйл ажиллагааг. 5 дугаар зүйл нийгмийн даатгалын зарчим. 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг нийгмийн даатгал дараах зарчмыг баримтлана. 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Даатгуулагч, ажил олгогч төрийн оролцоог хангасан байх 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Санхүүгийн тогтвортой, бие даасан, найдвартай байдлыг хангасан байх 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмж нь даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацаа, төлсөн шимтгэлийн хэмжээтэй уялдаатай байх 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Тэтгэврийн хуваарлалтын тогтолцооноос хоримтлын тогтолцоонд шилжих бодлогод тулгуурласан байх 6 дугаар зүйл нийгмийн даатгалын төрөл, 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгал дараах төрөлтэй байна. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Тэтгэврийн даатгал 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Тэтгэмжийн даатгал 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Ажил гүйдлийн даатгал 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Эрүүл мэндийн даатгал 7 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын хэлбэр хамрах хүрээ 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгал нь албан журмаар болон сайн дураар даатгуулах гэсэн хэлбэртэй байна. 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд дараах Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан хаагч албан журмаар даатгуулна. 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Өмчийн бүх хэлбэрийн хуулийн этгээд хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажиллаж байгаа ажилтан 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд гадаадын аж ахуйн нэгж байгууллага түүний салбар төлөөлөгчийн газар Монгол улсад байрладаггүй өөрийн төлөөний газраар дамжуулан үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж Монгол улсаас их үсвэртэй орлого олж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж төлөөний газарт ажиллаж байгаа ажилтан 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Монгол улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол улсад суугаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар олон улсын байгууллага гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн нэгж салбар төлөөлөгчийн газар төлөөний газарт ажиллаж байгаа ажилтан 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалт. Нэг ба түүнээс дээш сарын хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсан жирэмсний болон амарчсны амарлттай байгаа энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан ажилтан 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Хууль бусаар ажлаас халагдсан хүн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Хил сэргээр мөрдөгдсөн, хил сэргээр хорих ял эдэлсэн хүн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд дараах хүн албан журмаар даатгуулна. 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Бүх шатны сонгуулийн хэсэг хороонд ажиллахаар томилогдсон Монгол улсын иргэн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад ажиллаж байгаа Монгол улсын иргэн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дахь заалт. Ажил олгогч хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах болон тэдгээртэй адилтгах гэрээний дагуу ажиллаж байгаа нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хууль нийгмийн халамжийн тухай хууль цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу тэтгэвэр тогтоологсон тэтгэвэр авагч 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд дараах хүн албан журмаар даатгуулна. 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Улсын хил дээр албан хааж ажиллаж байгаа офицер, ахлагчийн болон гайлийн улсын байцаагчийн хөдөлмөр эрхлээгүй нөхөр эхнэр. 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Зэвсэгт хүчин тагнуул цагдаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагч өөр аймаг хот суурин газарт шилжин ажилласны улмаас түүний хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа нөхөр эхнэр 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 3 дэх заалт. Шашны байгуулгын лам самвартан 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Ажил олгогчийн захиалгаар суралцж байгаа ажилтан төрийн албан хаагч 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 5 дэх заалт. 3 хүртэлх насны хүүхдээ асрах чөлөөтэй байгаа хөдөлмөрийн гэрээтэй ажилтан их эсвэл эцэг хувьд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан хаагч их эсвэл эцэг 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 6 дэх заалт. Монгол улсаас хилийн чамдад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны хөдөлмөр эрхлээгүй, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоогүй нөхөр эхнэр 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 7 дэх заалт. Гамшгаас хамгаалах болон бусад дайчилгаагаар ажилласан хүн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 8 дэх заалт. Цаа буг маллан тайгад амьдарч байгаа цаатан 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 9 дэх заалт. Хугацаат цэргийн албан хаагч 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 10 дэх заалт. Өмчийн бүх хэлбэрийн хуулийн этгээд хүнтэй ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах болон тэдгээртэй адилтгах гэрээний дагуу ажиллаж байгаа ажилтан 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд дараах хүн албан журмаар даатгуулна. 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Үндсэн ажлын цагаас бусад цагт хөдөлмөрийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлд заасан зэрэгцсэн хөдөлмөрийн гэрээний дагуу хэд хэдэн ажил зэрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтан тайлбар. Үндсэн ажил гэж хэд хэдэн ажил олгогчтой гэрээ байгуулан ажиллах тохиолдолд 7 хоногийн ажлын цагийн ихэнхийг зарцуулж байгаа эсвэл ажлын цагийн зарцуулалтыг тодорхойлох боломжгүй бол цаг хугацааны хувьд эхэлж гэрээ байгуулсан ажил албан тушаалыг 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Хөдөлмөр эрхлээгүй үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэвэр авахч 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасан насанд хүрсэн энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дэх заалтад заасан тэтгэвэр авахч өөрөө хүсвэл энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд даатгуулахгүй байж болно. 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаас бусад хүн энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 1 дахь заалт, 6 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 2 дахь заалт, 6 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 4 дахь заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд сайн дураар даатгуулж болно. 7 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дахь заалтад зааснаас бусад тэтгэвэр авахч сайн дураар даатгуулахгүй. 7 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулсан хугацаанд сайн дураар давхар даатгуулахгүй. 7 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Даатгуулагч сайн дураар даатгуулсан хугацаанд энэ хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтад заасан гэрээгээр ажил гүйцэтгсэн бол энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг хамаарахгүй. 8 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах гэрээ. 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан хүн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах гэрээг нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулна. 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл, шимтгэл төлөх, сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын хэмжээ, шимтгэл төлөх хугацаа, талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага, гэрээ байгуулах, гэрээний хугацааг сунгах, цоцлох, дуусгавар болгох зэрэг харилцааг зохицуулсан журам болон сайн дураар даатгуулах гэрээний загварыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана. 8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Сайн дураар даатгуулах гэрээг цахимаар байгуулж болно. 9 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах сонголт хийх. 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Даатгуулагч нийгмийн даатгалын сангаас 2 ба түүнээс дээш төрлийн тэтгэвэр тогтоолгон авах эрх зэрэг үүсвэл өөрт таатай нөхцөлтэй нэг төрлийн тэтгэврийг нэг удаа сонгоно. 9 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. баатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль болон цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр. Тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу хоёр тэтгэвэр авах эрх үүсгэхэр бол шимтгэл төлсөн болон цэргийн алба хаасан хугацааг нэгтгэн тооцож нэг тэтгэвэр тогтооно. Хоёр дугаар бүлэг. Нийгмийн даатгалын сан. 10 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын сан. 10 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын төрөл тус бүр нь дараах мөнгөн хөрөнгийн бие даасан самтай байна. 10 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн нэг дэх заалт. Тэтгэврийн даатгалын сан 10 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн хоёр дахь заалт. Тэтгэмжийн даатгалын сан 10 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Ажил гүйдлийн даатгалын сан 10 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн 4 дахь заалт. Үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 10 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Эрүүл мэндийн даатгалын сан 10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сан тус бүр банкнд данстай байна. 11 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого. 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого дараах их үүсвэрээс бүрдэнэ. 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Баатгуулагчийн төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэл 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Ажил олгогчийн төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэл 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Төрөөс төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэл 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Сангийн хөрөнгийг санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулсны орлого 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хугацаа хэтрүүлсэн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын хэмжээг бууруулсан болон нуусан орлогод тооцсон албанг торгуйл 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Улсын төсвөөс олгох хөрөнгө 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Хуульд заасан бусад их үүсвэр. 12 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг дараах зарлалтаар зарцуулна. 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Тэтгэвэр тэтгэмж олгох 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Баатгуулагчийн эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр. Үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал олгох ажил олгогчид шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлэх 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Банкны тэтгэвэр олгосон үйлчилгээний хөлс 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 3 дэх хэсэгт заасан зөвлөлийн гишүүний урамшуулал үйл ажиллагааны зардал 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас төлөх шимтгэлийн төлбөр 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Энэ хуулийн 41 дугаар зүйлд заасан сурталчилгаа зөвлөн туслах үйлчилгээний зардлыг санхүүжүүлэх 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг сан хооронд шилжүүлэн зарцуулах, нэгтгэх, зориулалтын бусаар ашиглахыг хориглоно. 12 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн орлогын зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох дансанд сар бүр төвлөрүүлнэ. 12 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ хугацаа хяналт тавих журмыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлна. 13 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөө түгэлдэгдлийг найдвартай, үр өгөөжтэй, хариуцлагатай, ил тод, хараат бус байх зарчмыг баримтлан дараах санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулж болно. 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Засгийн газрын үнэт цаас 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Монгол банкны үнэт цаас 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Төрийн сангийн нэгдсэн дансанд байршуулах мөнгөн хадгаламж 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 20 дахь заалтад заасан арилжааны банкнд цаашид арилжааны банк гэх байршуулах мөнгөн хадгаламж. 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан санхүүгийн хэрэгсэлт, хөрөнгө оруулах үйл ажиллагааг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ. 13 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хөрөнгө оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, мэрэгжил, арга зүйгээр хангах, чиг үүрэг бүхий орон тооны бус олон нийтийн хяналтын зөвлөлтэй байна. 13 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. 13 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 2 дахь заалтад заасан үнэт цаас худалдан авах хөрөнгийн хэмжээг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн засгийн газар батлна. 13 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан мөнгөн хадгаламжид тооцох хүүгийн хэмжээ нь засгийн газрын үнэт цаасны хүүгийн хэмжээтэй тэнцүү байна. 13 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 4 дахь заалтад заасан мөнгөн хадгаламжийн хэмжээ нь тухайн банкны өөрийн хөрөнгийн 15%-аас ихгүй байна. 13 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Олон нийтийн хяналтын зөвлөл нь төрийн болон төрийн бус байгууллага хөрөнгө оруулалтын мэрэгжлийн хороо. Даатгуулагчийн төлөөлөл бүхий 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд уг зөвлөлийн дүрмийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батлна. 13 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Арилжааны банкнд байршуулах мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн доод хэмжээг Монгол банкны тухайн үеийн бодлогын хүү, арилжааны банкуудын байгуулгын хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн дундаж хэмжээ, арилжааны банк хоорондын захын хүүгийн дундаж хэмжээнээс тооцсон жигнэсэн дундаж хүүгээс доошгүй байхаар нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батлна. 13 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг санхүүгийн хэрэгсэлт хөрөнгө оруулах харилцааг зохицуулсан журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн засгийн газар батлна. 14 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын төсөв боловсруулах батлах. 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийг төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэгт заасан цаглабрын дагуу боловсруулна. 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төслийг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. 14 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн жилийн орлого зарлагын төсвийг улсын их хурл батлна. 14 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид зааснаар улсын төсвөөс олгох болон 1995 оноос өмнө тогтоосон тэтгэврт зарцуулах хөрөнгө. Улсын төсвийн санхүүгийн дэмжлэгийг жил бүрийн улсын төсөв нийгмийн даатгалын сангийн төсөвт тусгам батлна. 14 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 6 дахь заалтад заасан хөрөнгийг санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага сарын хуваарийн дагуу тухайн сарын эхний 10 хоногт багтаан зохих санд шилжүүлнэ. 15 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэл. 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын болон үндэсний стандартын дагуу акрил сурьяар хөтлөнө. 15 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны маягтын загвар түүнийг хөтлөх аргачлалыг хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран батлна. 15 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг болон нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягтын загвар. Тэдгээрийг хэвлүүлэх, үн тогтоох, зарцуулах, тайлагнах журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлна. 15 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага, нийгмийн даатгалын сан тус бүрд төлсөн шимтгэл, тэтгэвэр, тэтгэмж. Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал. Шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг ажил олгогч, даатгуулагч тус бүрээр бүртгэнэ. 16 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн тайлан тэнцэл гаргах, тайлагнах. 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага, нийгмийн даатгалын сангийн улирал, хагас жил, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд дараах цаглуурын дагуу боловсруулж тайлагнана. 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Сум дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага, нийгмийн даатгалын сангийн улирал, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд, төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасны дагуу 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дах заалт. Аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллага, нийгмийн даатгалын сангийн хагас жил, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгсэн тайланд, төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 2 дах заалт. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 5 дахь заалтад тус заасны дагуу 16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл, нийгмийн даатгалын сангийн хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд, жил бүрийн 9 дүгээр сарын 10-ны дотор нийгмийн даатгалын сангийн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд дараа оны 5 дугаар сарын 25-ны дотор хянан хэлэлцэн. 16 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд, төрийн аудитын байгууллагад хөрвүүлж, аудит хийсэн тайланд тогтоосон хугацаанд дээд шатны байгууллагад хөрвүүлнэ. 16 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн төрийн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг улсын их хурлаар хэлэлцэж, улсын төсвийн гүйцэтгэлийг баталснаас хойш 20 хоногийн дотор олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлнэ. 16 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан хүлээн авах, хянах, залруулга хийх, баталгаажуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлана. 17 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сан. 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага шимтгэл төлөгч, тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авагчийн нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын, нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны болон холбогдох бусад мэдээллийг агуулсан мэдээллийн нэгдсэн сантай байна. 17 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага энэ хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан мэдээллийг судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээ, хэтийн тооцоолол, хяналт шалгалт хийх, мэдээ тайлан гаргах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор ашиглана. 17 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага мэдээллийн нэгдсэн санг үнэн зөв бүрдүүлэх, ажил олгогч, даатгуулагч хүнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх, хяналт шалгалт хийх зорилгоор төрийн бусад байгууллагын суурь болон төрөлжсөн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн мэдээллийг ашиглана. 17 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хадгалах, ашиглах, мэдээлэлд хяналт тавих, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах журмыг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана. 3 дугаар бүлэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл. 18 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ. 18 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Ажил олгогч болон энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан даатгуулагч дараах хүснэгтэд заасан хувь хэмжээгээр сар бүр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө. Нийгмийн даатгалын төрөл. Ажил олгогчийн цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ хуваар даатгуулагчийн цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ хуваар нэг тэтгэврийн даатгал 8.5 8.5 хоёр тэтгэмжийн даатгал 1 тэг 10.8 3 үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал тэг 10.5 1.5 2.5 байхгүй 4 ажил үйлдлийн даатгал тэг 10.5 тэг 10.2 шимтгэлийн дүн 10.5 11.5 12.5 9.5 18 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг хөдөлмөрийн эрүүл ахуй аюулгүй ажиллагааны шаардлага эрсдэл бүхий ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлөөс хамааралтайгаар ажил олгогчийн цалин хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогоос ялгууртай тогтоох бөгөөд шимтгэл төлөх ажил мэргэжлийн жагсаалт шимтгэлийн хувь хэмжээ хэрэглэх журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн засгийн газар батлана 18 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан даатгуулагч дараах хүснэгтэд заасан хувь хэмжээгээр гэрээгээр тохиролцсон хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө. Нийгмийн даатгалын төрөл. Даатгуулагчийн өөрөө мэдүүлсэн орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ хуваар. 1 тэтгэврийн даатгал 11.5 2 тэтгэмжийн даатгал. 1. 3 үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 1. Шимтгэлийн дүн 13.5 18 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан Монгол Улсын иргэний төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл тогтооно 18 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулна. 19 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох орлогын бүрэлт хүн. 19 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсэг. Даатгуулагч ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох орлогын бүрэлт хүнд дараах цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогыг хамааруулна. 19 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг, 101 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, 111 дугаар зүйл, 112 дугаар зүйл, 113 дугаар зүйл, 114 дугаар зүйл, 115 дугаар зүйл, 116 дугаар зүйл, 117 дугаар зүйлд тус тус заасан цалин хөлс олговор 19 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Иргэний хуулийн 343, 359 дүгээр зүйлд заасан ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах гэрээ болон тэдгээртэй адилтгах гэрээгээр тохирсон цалин хөлс 19 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Ажил олгогчоос даатгуулагчд мөнгөн хэлбрээр олгосон хоол, унаа, түлээ, нүүрсний үнийн хөнгөлөлт, орон сууцны ашиглалтын төлбөр, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого. Сар улирал, жилийн ажлын үр дүнг харгалзан олгосон шагнал, урамшуулал 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Үндсэн ажлаас бусад хуулийн этгээд хүнээс олгосон энэ хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасан цалин хөлс олговор 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дэх заалт. Төрийн албаны тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан цалин хөлс 19 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Бүх шатны сонгуулийн хэсэг хороонд ажилласан ажилтанд олгосон урамшуулал 19 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 7 дахь заалт. Сайн дураар даатгуулагчийн өөрөө мэдүүлж гэрээгээр тохирсон орлого 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Даатгуулагч ажил олгогчийн шимтгэл ногдох сарын цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын доод хэмжээ нь тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс баггүй байна. 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлд заасан хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажиллаж байгаа ажилтны шимтгэл ногдох цагийн цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын доод хэмжээ нь тухайн үед мөрдөж байгаа цагийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс баггүй байна. 19 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах, сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээнь албан журмаар даатгуулагчийн хувьд тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин сайн дураар даатгуулагчийн хувьд 7 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тус тус тэнцүү байна. 20 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийн бүртгэл. 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Ажил олгогч улсын бүртгэлийн байгууллагаас гэрчилгээ авснаас хойш ажлын 14 өдрийн дотор харьяалагдах нийгмийн даатгалын байгууллагад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчөөр бүртгүүлнэ. 20 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага ажил олгогч даатгуулагчийг бүртгэж шимтгэл төлөгчийн дугаар олгоно. 20 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага ажил олгогч даатгуулагчийн мэдээллийг тусгасан ховийн хэрэг нээж тухай бүрд мэдээллийн баяжилт хийнэ. 20 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 20 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан ховийн хэрэгт нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан. Сайн дураар даатгуулах гэрээ эрх бүхий байгууллагаас хийсэн хямлт шалгалтын удирдамж, тайлан, мэдэгдэл, акт, албан шаардлага, шийтгэлийн хуудас зэргийг тухай бүр хавсаргана. 20 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Бүртгэлийн дугаар олгох, хэрэглэх болон ховийн хэрэг нээх, бүртгэх, хөтлөх, шилжүүлэх журам, холбогдох маягтын загварыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлана. 21 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт. 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Ажил олгогч даатгуулагчийн цалин хөлс. Түүнтэй адилтгах орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сар бүр тооцон суутгаж, ажил олгогчийн цалин хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогоос тооцсон шимтгэлийн хамт тухайн сард багтаан нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллага. Гадаадын ажил олгогч Монгол улсын иргэнийг ажилуулж байгаа бол түүний нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг. Монгол улсаас хилийн чандад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, ажил олгогчийн төлөөлөгчийн газар, төлөөний газрын ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг Монгол улсад ажиллаж байгаа адилтгах албан тушаалын ажилтны цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож тухайн ажилтныг томилон ажилуулж байгаа ажил олгогч нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 4 дахь хэсэг. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг даатгуулагчийн ажиллаагүй хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож ажил олгогч нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас нийгмийн даатгалын санд сар бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дахь хэсэгт заасан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны, жирэмсний болон амарчсны тэтгэмж авч байх хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож ажил олгогч сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалтад заасан хүний шүүхийн шийдвэрээр тогтоосон хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг шүүхийн шийдвэрт заасан цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос хэрв шүүхийн шийдвэрт цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын хэмжээг заагаагүй бол түүний уг ажлаас халагдахын өмнө авч байсан сүүлийн сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож буруутай итгээд нийгмийн даатгалын зохих санд нэг удаа төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6 дахь заалтад заасан хүний шүүхийн шийдвэр тогтоосон хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэлсээр мөрдөгдхийн болон ял эдлэхийн өмнө авч байсан цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож буруутай итгээд нийгмийн даатгалын зохих санд нэг удаа төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 9 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, урамшууллаас даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож ажил олгогч нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 10 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс тогтоосон хэмжээгээр даатгуулагч өөрөө хариуцсан сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 11 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 1 дахь заалт, 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 2 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож нийгмийн даатгалын зохих санд нөхөр эхнэрийн ажиллаж байгаа ажил олгогч сар бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 12 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож нийгмийн даатгалын зохих санд ажил олгогч сар бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 13 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 4 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн суралцах хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож ажил олгогч сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 14 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 5 дахь заалтад заасан их эсвэл эцгийн хүүхдээ асарх чөлөөтэй байгаа хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож ажил олгогч сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дугаар зүйлийн 15 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 6 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож нөхөр эхнэрийн ажиллаж байгаа ажил олгогч сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 16 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 7 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож улс, орон нутгийн төсвөөс тухай бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 17 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 8 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын зохих санд улирал бүр төлнө. 21 дугаар зүйлийн 18 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 9 дахь заалтад заасан хугацаат цэргийн алба хаагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож цэргийн анги байгууллага хариуцсан сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дугаар зүйлийн 19 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 2 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэврийн даатгалын санд төлнө. 21 дугаар зүйлийн 20 дахь хэсэг. Сайн дураар даатгуулагч. Энэ хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1-р хэсгийн 7 дахь заалтад заасан орлогоос сайн дураар даатгуулах гэрээгээр тохирсон хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 21 дахь хэсэг 3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа их энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасны дагуу даатгуулах бол тухайн үед мөрдөж байгаа. Сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд ногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг доор дурдсанаар тооцож сар бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 21 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэгт заасан нөхцөлийг хүүхэд төрүүлэх бүрд хангаж, жирэмсний болон амарчсны тэтгэмж авсан эхийн тэтгэвэр. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн 50% тэтгэмжийн даатгалын сангаас 21 дүгээр зүйлийн 21 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад зааснаас бусад эхийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн 50% улсын төсвөөс. 21 дүгээр зүйлийн 22 дахь хэсэг эмнэлгийн хяналтад байдаг. Байнгын асаргаа шаардлагатай 18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч ажил хөдөлмөр эрхлээгүй их. Эсвэл эцэг энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасны дагуу даатгуулах бол тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд ногдох тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг улсын төсвөөс сар бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 23 дахь хэсэг. Малчин туслах малчин энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасны дагуу даатгуулах бол тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд ногдох тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 50% улсын төсвөөс сар бүр төлнө. Улсын төсвөөс хариуцсан төлөх хугацаа 5 жилээс ихгүй байна. 21 дүгээр зүйлийн 24 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21 дахь хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 22 дахь хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 23 дахь хэсэгт заасан даатгуулагч сайн дураар даатгуулах гэрээгээр тохирсон төлбөл зохих шимтгэлийн дүнгээс тэтгэмжийн даатгалын сан. Улсын төсвөөс төлсөн шимтгэлийг хасаж, үлдэх хэсэг болон үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг өөрөө хариуцсан төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 25 дахь хэсэг үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэвэр авахчийн ажил. Хөдөлмөр эрхлэх хугацаанд энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 19 дахь хэсэгт заасан шимтгэлийг үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас давхардуулан төлөхгүй. 21 дүгээр зүйлийн 26 дахь хэсэг цэргийн жинхэнэ албахаагч нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоолох бол түүний цэргийн алба. Хаасан хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогчийн төлөх хувь хэмжээгээр дараах байдлаар тооцож, нийгмийн даатгалын зохих санд улсын төсвөөс тухай бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 26 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Цэргийн алба хаасан хугацааны шимтгэлийг цэргийн алба хаагчийн авч байсан цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогыг энэ хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тогтоосон итгэлцүүр хэрэгэлсэн орлогоос 21 дүгээр зүйлийн 26 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр. Тэтгэмжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу цэргийн алба хаасан хугацааг өсгөн тооцсон хугацааны шимтгэлийг шимтгэл төлөх үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс. 21 дүгээр зүйлийн 27 дахь хэсэг дипломат албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэгт заасны дагуу цагуурийн хүнд нөхцөл бүхий улсад ажилласан өсгөн тооцсон хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг шимтгэл төлөх үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх хувь хэмжээгээр тооцож нийгмийн даатгалын зохих санд улсын төсвөөс тухай бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 28 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан даатгуулагчийн төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс олгох урамшууллаас эрүүл. Мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх тухай хуульд заасны дагуу нийгмийн даатгалын зохих санд төлж болно. 21 дүгээр зүйлийн 29 дэх хэсэг. Монгол улсаас хилийн чамдад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны адилтгах албан тушаалын жагсаалт нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх. Тэтгвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах, жишиг цалин хөлсний хэмжээг, гадаад харилцааны болон хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд хамтран батлана. 21 дүгээр зүйлийн 30 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлттэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг засгийн газар батлана. 21 дүгээр зүйлийн 31 дахь хэсэг. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх харилцааг эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулна. 22 дугаар зүйл. Итгэл цүүрийг хэрэглэх тогтоох. 22 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн шимтгэл төлөх болон тэтгвэр, тэтгэмж тогтоолгох цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын өнөөгийн үн цэнийг тодорхойлоход итгэл цүүр хэрэглэнэ. 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Итгэл цүүрийг улсын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн өөрчлөлттэй уялдуулан, үндэсний статистикийн хорооны саналыг үндэслэн засгийн газар жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор тогтоож, дараа жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөнө. 22 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Итгэл цүүрийг хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана. 23 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох хугацаа. 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг. Дараах хугацааг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцно. 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. Ажилтны 1991 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилласан хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Ажилтны төр, хувийн өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллага, хөдөө аж ахуйн нэгдэл хоршоолол. Шашны байгууллагад 1991 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 1995 оны 1-р сарын 1-ний өдөр хүртэл ажиллаж, цалин хөлсний сангаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Монгол улсын иргэний 1995 оноос өмнө цэргийн жинхэнэ болон хугацаат цэргийн албан хаасан хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 4 дахь заалт. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 10-аас доошгүй жил төлсөн, төрүүлсэн болон 3 хүртэл нас тарид нь үрчлэн авсан хүүхдээ, 6 нас хүртэл өсгсөн эхийн төрүүлсэн болон үрчлэн авсан хүүхэд бүрийн тоогоор 1 жил 6 сараар тооцсон хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох даатгуулагчийн цэргийн жинхэнэ албан хаасан 1 жилийг, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 1 жил 6 сараар тооцсон хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. 1995 оноос өмнө ажилласан хугацааг холбогдох хуулийн дагуу нөхөн тооцож баталгаажуулсан хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 7 дахь заалт. Даатгуулагчийн дипломат албаны тухай хуулийн дагуу цаг уурын хүнд нөхцөл бүхий улсад ажилласан 1 жилийг 1 жил 6 сараар тооцсон хугацаа 23 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн засгийн газар батлана. 24 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх 24 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсэг. Дараах тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөн 24 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. Ажил олгогч нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогыг нуусан буюу хэмжээг нь санаатайгаар бууруулсан бол 24 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Ажил олгогч энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсэгт заасан хугацаанд төлөөгүй, эсвэл дутуу төлсөн бол 24 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Сайн дураар даатгуулах гэрээгээр тохирсон хугацаанд төлөөгүй бол 24 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 4 дахь заалт. Хууль бусаар ажлаас халагдсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан бол 24 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Хилс хэрэгээр мөрдөгдсөн, хилс хэрэгээр хорих ял эдэлсэн тухай шүүхийн шийдвэр гарсан бол 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тохиолдолд шимтгэл ногдох цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогод энэ хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тогтоорсон итгэл цүүр хэрэглэнэ. 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөхийг хориглоно. 24 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг тайлагнах, шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх харилцааг зохицуулсан журмыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана. 25 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг тайлагнах. 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Ажил олгогч тухайн сарын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг дараа сарын 5-ны дотор цахим эсвэл тоон гарын үсгээр баталгаажуулж харьяалагдах нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлэх бөгөөд энэ хугацаа 7 хоног бүрийн амралт эсвэл нийтээр амрах баярын өдөртэй давхцуул дараагийн ажлын өдөр тайлагнана. 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Дараах зөрчилд нийгмийн даатгалын улсын байцаагч акт тогтоосон бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг ажил олгогчоор нөхөн гаргуулна. 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох цалин хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогыг нуусан химжээг нь санаатайгаар бууруулсан. Буруу тодорхойлсон 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг дутуу төлсөн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуульд заасан хугацаанд төлөөгүй. 26 дугаар зүйл. Илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох. 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг доор дурдсанаар буцаан олгоно. 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогчийн эсвэл сайн дураар даатгуулагчийн хүсэлтэд үндэслэн дараагийн сар улирал. Жилийн төлбөл зохих шимтгэлд шилжүүлэн тооцох эсвэл тооцоо хийснээс хойш 30 хоногийн дотор 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Сайн дураар нийгмийн даатгалын шимтгэл урьдчилан төлсөн даатгуулагч хөдөлмөр эрхэлж албан журмаар даатгуулсан бол давхардсан хугацааны сайн дураар төлсөн шимтгэлийг түүний хүсэлтэд үндэслэн 30 хоногийн дотор 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Даатгуулагч 2 ба түүнээс дээш байгууллагад хөдөлмөр эрхэлж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын нийт дүн нь энэ хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 4 дахь хэсэгт заасан дээд хэмжээнээс хэтэрсэн бол уг хэтэрсэн хэсэгт ногдох илүү төлсөн шимтгэлийг түүний хүсэлтэд үндэслэн дараа жилийн 2 дугаар улиралд. 26 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох харилцааг зохицуулсан журмыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлана. 27 дугаар зүйл. Тэтгэврийн даатгалын нэрийн дансны бүртгэл. 27 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 1960 оны 1-р сарын 1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын нэрийн данстай цаашид нэрийн данс гэх байна. 27 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага даатгуулагч бүрд нэрийн данс нээнэ. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн нэрийн дансанд дараах орлогыг бүртгэнэ. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Даатгуулагчийн төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Ажил олгогчийн төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас төлсөн шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас төлсөн шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Төрөөс төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 7 дахь заалт. Нэрийн дансанд бүртгэсэн орлогод тооцсон хүү 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 8 дахь заалт. Нэрийн дансны мөнгөжүүлсэн орлогын хөрөнгө оруулалтын өгөөж. 27 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дахь заалт. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 6 дахь заалтад заасан шимтгэлийн орлогоос 4% хөдөлмөрийн чадвар алдсны. Тэжээгчийн алдсны тэтгэвэр олгох зориулалтаар тусгайлан бүртгэн. 27 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Нэрийн дансны өмнөх оны эцсийн үлдэгдэл нь тухайн жилийн эхний үлдэгдэл байна. 27 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн энэ хуулийн 29 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан мөнгөжүүлсэн орлогыг хассан нэрийн дансны эхний үлдэгдэл бүртгэсэн шимтгэлийн орлогод жил бүр хүү тооцож бүртгэн. 27 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 27 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасан тухайн жилийн хүүгийн хэмжээг дараах үзүүлэлтийг харгалзан хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон үндэсний статистикийн хорооны саналыг үндэслэн дараа оны 1-р улиралд багтаан нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл тогтооно. 27 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. Өмнөх оны инфляцийн түвшин 27 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 20 дахь заалтад заасан арилжааны банкнаас албан ёсоор зарласан иргэдийн мөнгөн хадгаламжийн өмнөх жилийн дундаж хүүгийн хэмжээ. 27 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн нэрийн дансны тухайн жилийн эцсийн үлдэгдлийг дараах томьёогоор бодно. Эндээ С2, эндээ С1 юм бэ? Ишохо эндээ С2 нэрийн дансны тухайн жилийн эцсийн үлдэгдэл, эндээ С1 нэрийн дансны тухайн жилийн эхний үлдэгдэл бэ? Ишо тухайн. Жилийн бүртгэсэн шимтгэлийн орлого, хонрийн дансны эхний үлдэгдлээс мөнгөжүүлсэн орлогыг хассан дүн, тухайн жилийн бүртгэсэн орлогод тооцсон хүүгийн орлого им мөнгөжүүлсэн орлого. 27 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсэг. Нэрийн дансны гарааны үлдэгдлийг 2000 оноос өмнө хөдөлмөр эрхэлж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчид тооцох бөгөөд гарааны үлдэгдэл нь даатгуулагчийн нэрийн данс нээлгсэн жилийн эхний үлдэгдэл байна. 27 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Нэрийн дансыг нээх, бүртгэх, хөтлөх, даатгуулагчийн гарааны үлдэгдлийг тооцохтой холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батлана. 28 дугаар зүйл. Нэрийн дансны орлогыг бүртгэх тусгай нөхцөл. 28 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг. Албан журмаар даатгуулагчийн жирэмсний болон амарчсны тэтгэмж авсан. 3 хүртэлх насны хүүхдээ асарх чөлөөтэй байх хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг түүний сүүлийн 12 сарын цалин хөлс. Түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас даатгуулагч ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож нэрийн дансанд нь бүртгэж хүү тооцно. 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох даатгуулагчийн 1995 оноос өмнө цэргийн алб хаасан хугацаанд ногдох тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээгээр дараах орлогоос тооцож нэрийн дансанд нь бүртгэн. 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. Цэргийн алд хаасан хугацаанд авсан цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогод энэ хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тогтоосон итгэлцүүр хэрэгэлсэн орлогоос 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу цэргийн алд хаасан хугацааг өсгөн тооцох хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс. 28 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 4 дахь заалтад заасан хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх хувь хэмжээгээр тооцож нэрийн дансанд нь бүртгэн. 28 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Хөдөлмөрийн чадвар бүрэн алдсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэвэр авч байсан хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх хувь хэмжээгээр тооцож нэрийн дансанд нь бүртгэн. 29 дүгээр зүйл. Тэтгэврийн нөөц санг бүрдүүлэх, мөнгөжүүлсэн орлогыг өвлүүлэх. 29 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Тэтгэврийн хуваарлалтын тогтолцооноос хөрөнгөлтийн тогтолцоонд үе шаттай шилжих зорилгоор даатгуулагчийн нэрийн дансны мөнгөжүүлсэн орлогыг байршуулах тэтгэврийн нөөц самтай байна. 29 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан нэрийн дансны эцсийн үлдэгдлийг дараах их үсвэрээс мөнгөжүүлнэ. 29 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 9 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасан улсын төсөвт шилжүүлсэн орлогоос засгийн газрын тогтоосон хэмжээгээр 29 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Улсын төсвөөс олгох бусад орлого. 29 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 29 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэгт заасан тэтгэврийн нөөц сан дараах их үсвэрээс бүрдэнэ. 29 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Энэ хуулийн 18 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээний ажил олгогчийн 1 даатгуулагчийн 1. Нийт 2 хувийн энэ хуулийн 18 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан сайн дураар даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээний 2 хувийн шимтгэлийн орлого 29 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан мөнгөжүүлсэн орлого 29 дүгээр зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан орлогыг даатгуулагч бүрээр хуваарлж тэтгэврийн нөөц сангийн дансанд байршуулна. 29 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг. Тэтгэврийн нөөц санд байршуулсан даатгуулагчийн мөнгөжүүлсэн орлогыг түүний саналд үндэслэн доор дурдсанаар хөрөнгө оруулж болно. 29 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан санхүүгийн хэрэгсэлд 29 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Тухайлсан хуулиар зохицуулсан эрүүл мэнд, боловсрал, орон сууцны ипотекийн санхүүжилтэд 29 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Даатгуулагч нас барвал түүний мөнгөжүүлсэн орлогыг хууль ёсны өв залгамжлагчт нь өвлүүлнэ. 29 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг. Нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуульд заасны дагуу тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсгээр бол нэрийн дансны мөнгөжүүлсэн орлого. Тэжээгчээ алдсны тэтгэвэрт зарцуулах нийт хөрөнгийн хэмжээг тооцож үлдэгдлийг энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасан журмын дагуу өвлүүлнэ. 29 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсэг. Тэтгэврийн нөөц санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, бүртгэх, хуваарлах, байршуулах, мэдээлэх, хөрөнгө оруулах, өвлүүлэх, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг санхүү, төсвийн хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн засгийн газар батлана. 30 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Доор дурдсан шимтгэл, алданг, торгуулийг шимтгэлийн өрд тооцно. 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Энэ хуулийн 21 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. 21 дугаар зүйлийн 20 дэх хэсэгт заасан хугацаанд төлөөгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Улсын байцаагчийн актаар төлүүлэхээр тогтоосон төлөгдөөгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл, албанг, торгуйл 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Шүүхийн шийдвэрээр төлүүлэхээр тогтоосон төлөгдөөгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл, албанг, торгуйл 31 дугаар зүйл. Хөөм хилэлцэх хугацаа 31 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Дараах тохиолдолд хөөм хилэлцэх хугацаагүй байна. 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дэх заалт. Энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дэх заалт. 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтад заасан нийгмийн даатгалын шимтгэлд тооцсон албанг, торгуулийг төлүүлэх 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Энэ хуулийн 30 дугаар зүйлд заасан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өрийг төлүүлэх 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлэх, худал мэдээлэх зэргээр тэтгэвэр, тэтгэмжийг үндэслэлгүй эсвэл илүү тогтоолгож авсан бол үндэслэлгүй буюу илүү авсан тэтгэвэр тэтгэмжийг төлүүлэх. 31 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд иргэний хуулийн 75 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэгт заасан хугацааг баримтлана. 4 дугаар бүлэг. Ажил олгогч, даатгуулагчийн эрх үүрэг. 32 дугаар зүйл. Ажил олгогчийн эрх үүрэг. 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Ажил олгогч дараах эрх эдлэн. 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Ажил хөдлөлийн болон үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан авах буюу дараа төлөх шимтгэлд шилжүүлэн тооцоолох 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын асуудлаар лавлгаа, тодорхойлолт, мэдээлэл, зөвлөгөө авах болон сургалтад хамрагдах 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Эрх бүхий байгууллагын шалгалтын дүн, акттай танилцах, тайлбар авах, өгөх 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагын хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа, шийдвэрийн талаарх гомдлыг эрх бүхий дээд шатны байгууллага албан тушаалтанд гаргах 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Энэ хуулийн 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалтад заасны дагуу гомдлыг хянан шалгаж гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлд хандах 32 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Ажил олгогч дараах үүрэг хүлээнэ. 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Хөдөлмөрийн гэрээ, ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах болон тэдгээртэй адилтгах гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн ажилтныг нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулах 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Орон тоо болон цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогын бүрэлдэхүүнийг үнэн зөв тодорхойлж, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуулиар тогтоосон хувь хэмжээгээр ногдуулж, сар бүр нийгмийн даатгалын санд төлөх 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалт, нийгмийн даатгалын холбогдолтой анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан, мэдээг гарган, энэ хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын байгууллагад хөрвүүлэх 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалт. Энэ хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалтад заасан гэрээ байгуулсан, дуусгавар болгосон талаарх шийдвэр болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлттэй холбоотой баримт бичгийг тухай бүр нийгмийн даатгалын байгууллага даатгуулагчид өгөх 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийг арилгах талаар эрх бүхий байгууллага албан тушаалтнаас тогтоосон акт, шийтгэлийн хуудас, тавьсан албан шаардлага, өгсөн мэдэгдлийг хугацаанд нь бүрэн биелүүлэх 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Ажил олгогчийн буруугаас даатгуулагчид учирсан хохирлыг бүрэн хариуцаж төлөх 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 7 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээллээр ажилтныг хангах 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг. 33 дугаар зүйл. Даатгуулагчийн эрх үүрэг. 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Даатгуулагч дараах эрх эдлэн. 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасан нөхцөлийг хангасан тохиолдолд тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авах 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан авах буюу дараа төлөх шимтгэлд шилжүүлэн тооцоолох 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, ажил олгогчийн болон өөрийн төлсөн шимтгэлийн хэмжээ, шимтгэл төлсөн хугацаа, нийгмийн даатгалын сангаас авсан тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийн талаарх мэдээллийг цахим болон цаасан хэлбрээр авах 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулалт, төлөлт болон нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж. Эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийн үндэслэлийг шалгуулахаар холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүсэлт гаргах 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Ажил олгогчийн төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээ болон энэ хуулийн 21 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын санд төлсөн эсэхэд хяналт тавих 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Ажил олгогчийн буруугаас нийгмийн даатгалын шимтгэл нь төлөгдөөгүй, дутуу эсвэл хугацаа хожимдож төлөгдсөн, шимтгэл төлөлтийн тайланг эрүүлээгүй. Тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авах баримт бичгийг даатгуулагчид болон нийгмийн даатгалын байгууллагад хуульд заасан хугацаанд гаргаж өгөөгүй улмаас тэтгэвэр. Тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийг авч чадаагүй, эсвэл хугацаанд бүрэн аваагүй бол учирсан хохирол. Зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэхэд гарсан зардлыг ажил олгогчоор төлүүлэх 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Тэтгэврийн нөөц сандах өөрийн мөнгөжүүлсэн орлогыг энэ хуулийн 29 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан хөрөнгө оруулалтад оруулах хэсгийг сонгох 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Даатгуулагч дараах үүрэг хүлээн. 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого тодорхойлох болон шимтгэл төлсөн хугацааг тооцох тэтгэвэр тэтгэмж. Эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахд шаардлагатай баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлэх 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйл ажиллагааны талаар нийгмийн даатгалын байгууллага болон холбогдох байгууллагад мэдээлэх 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Сайн дураар даатгуулагч нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулсан гэрээнд заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийн тогтоолт, олголтод хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах. Улсын байцаагчийн актаар тогтоосон төлбөрийг барагдуулах 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг. 5 дугаар бүлэг. Нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо. 34 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо. Үйл ажиллагааны зарчим. 34 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо нь нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын газар, сум дүүргийн тасаг, нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтнаас бүрдэн. 34 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага хууль дээдлэх, бусдын нөлөөнд үл автах, ажил олгогч, даатгуулагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх. Албан үүргээ иргэдийн итгэл хүлээх үйлс, тэгш, шударга, хариуцлагатайгаар гүйцэтгэх, үйл ажиллагаа нь ил тод байх зарчим баримтлана. 35 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл. 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь цаашид үндэсний зөвлөл гэх засгийн газар, даатгуулагч, ажил олгогч гурван талыг тэнцүү тоогоор төлөөлсөн орон тооны бус дараах гишүүнтэй байна. 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Засгийн газрыг төлөөлж хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын, санхүү, төсвийн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тус бүр нэг хүн 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Даатгуулагчийг төлөөлж, даатгуулагчийн олонхын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан үйлдвэрчний эвлэлээс 3 хүн 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Ажил олгогчийг төлөөлж, ажил олгогчийн олонхын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллагаас 3 хүн 35 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасан төлөөлөл нь хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын, санхүү, төсвийн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд байна. 35 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. ажил олгогч болон байтгуулагчийн төлөөллийн байгууллага нээлттэй сонгон шалгаруулах журмаар нэр дэвшигчийг сонгон үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлж, улсын их хурлын холбогдох байнгын хороонд ирүүлнэ. 35 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Улсын их хурл энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан нэр дэвшигчийн сонсгол хийж, 6 жилийн хугацаагаар үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилж чөлөөлнө. 35 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөл нь дарга, дэд дарга, гишүүнтэй байна. 35 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн дарга нь хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн байна. 35 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн дэд даргаыг талууд зөвшөлдсөж, энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 2 дахь заалт, 35 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан төлөөллөөс 2 жилийн хугацаагаар үндэсний зөвлөлийн дарга томилж чөлөөлнө. 35 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн гишүүн хуульд заасан бүрэн эрхийн хугацаа нь дуусгуур болохоос өмнө чөлөөлөгдөх тохиолдолд дараагийн гишүүнийг энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу сонгон шалгаруулж, чөлөөлөгдсөн гишүүний бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаагаар улсын их хурлаас томилно. 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 1 дахь заалт, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт. Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр санал дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах болон нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал боловсруулж холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл, төсөөлөл, төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсөлд санал өгөх, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны талаарх тайлан, мэдээллийг хэлэлцэн, дүгнэлт, шийдвэр гаргах 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 4 дахь заалт. Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан санхүүгийн зохицуулах хороо нийгмийн даатгалын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг байгууллага, судлаач, ахмадын болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах байгуулгын төлөөллийг хуралдаанд оролцуулж, тайлбар, мэдээлэл авч, санлыг сонсох 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Ажил олгогч, даатгуулагч, иргэдээс ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, нийгмийн даатгалын байгууллагад зөвлөмж, чиглэл өгөх. 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх, сангийн хөрөнгийг өсгөн арвижуулах, нийгмийн даатгалын талаарх олон нийтийн итгэл, үнэмшлийг дээшлүүлэх, нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаа, мэдээллийн технологи, програм хангамж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сайжруулахад санал дүгнэлт өгөх 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 7 дахь заалт. Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөл болон маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 8 дахь заалт. Үндэсний зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой болон нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу тогтоол, дүрм, журам, аргачлал батлах, зөвлөмж гаргах 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 9 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх 35 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна. 35 дугаар зүйлийн 11 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөл гишүүдийн 3/2-оос доошгүй эрцтэйгээр улирал бүр хуралдана. Шаардлагатай тохиолдолд үндэсний зөвлөлийн дарга гишүүдийн олонхын саналаар ээлжит бус хуралдааныг зарлан хуралдуулж болно. 35 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөл ажлаа улсын их хуралд жил бүр тайлагнана. 35 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөл ажлын албатай байна. Ажлын албаны даргаыг томилох, чөлөөлөх асуудлыг үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, үндэсний зөвлөлийн дарга томилж чөлөөлнө. 35 дугаар зүйлийн 14 дахь хэсэг. Ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал нь төрийн захиргааны албан тушаалд хамаарна. 35 дугаар зүйлийн 15 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн дүрм болон энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан нээлттэй сонгон шалгаруулах журмыг улсын их хурлын холбогдох байнгын хороо батлана. 35 дугаар зүйлийн 16 дахь хэсэг үндэсний зөвлөлийн гишүүнд ажлын оролцоог харгалзан улирал тутам урамшуулал олгох бөгөөд урамшууллын дээд хэмжээг хөдөлмөр. Нийгмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын саналыг үндэслэн улсын их хурлын холбогдох байнгын хороо тогтооно. 35 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэг нийгмийн даатгалын байгуулгын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, сангийн орлогыг бүрдүүлэх, зарцуулах. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргахад шаардлагатай судалгаа, эрсдлийг үнэлэх санал. Дүгнэлт гаргах, чиг үүрэг бүхий, эрсдлийн удирдлага, актуар тооцоолол хийх, хөрөнгө оруулалт, аудитын орон тооны бус, мэргэжлийн хорог, үндэсний зөвлөлийн дэргэд ажилуулна. 35 дугаар зүйлийн 18 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэгт заасан мэргэжлийн хорооны гишүүнийг үндэсний зөвлөл нээлттэй сонгон шалгаруулах журмаар томилж чөлөөлнө. 35 дугаар зүйлийн 19 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны бүтц ажиллах журам. Энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэгт заасан мэргэжлийн хорооны ажиллах журам. Мэргэжлийн хорооны гишүүнд олгох урамшууллын хэмжээг үндэсний зөвлөл батлана. 35 дугаар зүйлийн 20 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 19 дахь хэсэгт заасан урамшууллыг мэргэжлийн хорооны гишүүний ажлын үр дүнг харгалзан үндэсний зөвлөл олгоно. 35 дугаар зүйлийн 21 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны үйл ажиллагааны зардал болон энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 16 дахь хэсэг 35 дугаар зүйлийн 19 дахь хэсэгт заасан урамшууллыг улсын төсвөөс олгоно. 36 дугаар зүйл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын чиг үүрэг 36 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын бодлого төлөвлөлтийг тодорхойлох, нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл боловсруулах, нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын дунд хугацааны тооцоолол хийх 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх санал боловсруулж, холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагыг бодлого мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангах 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагын орон тооны нормативыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын саналыг үндэслэн батлах 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Гадаад улстай нийгмийн даатгалын асуудлаар олон улсын гэрээ хилэлцээр байгуулах, гэрээ конвенцэд нэгдэх асуудлыг судлах, шийдвэрлүүлэх 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг. 37 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгуулгын удирдлага, эрх, чиг үүрэг 37 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага үндэсний зөвлөлийн даргаын болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний аймаг нийслэл дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нийгмийн даатгалын дээд шатны байгуулгын удирдлага доор тус тус ажиллана. 37 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг байна. 37 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөл мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалын төрөлчсөн мэргэжлийн эмнэлэг маргаан шанан шийдвэрлэх зөвлөлтэй байна. 37 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын даргаыг төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулж хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн засгийн газар томилж чөлөөлнө. 37 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын даргаыг төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулж, нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга томилж чөлөөлнө. 37 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын ажилтныг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга. Аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын ажилтныг тухайн шатны нийгмийн даатгалын байгууллагын дарга тус тус томилж чөлөөлнө. 37 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Даатгуулагч хүний хөдөлмөрийн чадвар, алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магдлах, чиг үүрэг бүхий эрүүл мэндийн магдлалын төв зөвлөлийг цаашид. Магдлалын төв зөвлөл гэх нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дэргэд эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөлийг цаашид. Аймаг, дүүргийн магдлалын зөвлөл гэх аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын дэргэд сэтгцийн өвчний салбар зөвлөл, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний салбар зөвлөлийг магдлалын төв зөвлөлийн дэргэд тус тус ажилуулна. Хүн амын тоо, нягтрал, байршил зэргийг харгалзан сумын нийгмийн даатгалын тасгийн дэргэд сумын эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөл ажилуулж болно. 37 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Даатгуулагч, хүн ажил олгогч, нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналийн зөрөө, маргааныг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий маргаан хянан шийдвэрлэх төв зөвлөлийг цаашид. Төв зөвлөл гэх нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дэргэд маргаан хянан шийдвэрлэх салбар зөвлөлийг цаашид салбар зөвлөл гэх аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын дэргэд тус тус ажилуулна. 37 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсэг. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг эрт илрүүлэх, эмчлэх, нөхөн сэргээх, сувлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийх. Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалын төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дэргэд ажилуулна. 37 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Гадаад улсад төр болон байнга оршин сууж, хөдөлмөр эрхэлж байгаа Монгол улсын иргэнийг нийгмийн даатгалд хамруулж, нийгмийн баталгааг хангах. Шимтгэлийн орлого бүрдүүлэх гадаад улстай байгуулсан Монгол улсын нийгмийн хамгааллын олон улсын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий нийгмийн даатгалын байгууллагын салбар нэгжийг тухайн улсад ажилуулж болно. 37 дугаар зүйлийн 11 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 37 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсэг, 37 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасан эмнэлэг, салбар нэгжийн даргаыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга тус тус томилж чөлөөлнө. 37 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалын төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн ажиллах дүрмийг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд хамтран батлана. 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон тушаал, дүрм, журам, заавар, аргачлал, зөвлөмж, чиглэл гаргах 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтыг цахим хэлбрээр болон баримт бичигт үндэслэн хийх шаардлагатай мэдээ, судалгаа, холбогдох бусад баримт бичгийг ажил олгогч, даатгуулагч, банк, санхүү, төрийн болон бусад байгууллага албан тушаалтан хүнээс үн төлбөргүй гаргуулах. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг зөрчсөн ажил олгогчид хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын доод шатны байгууллага байцаагчийн тогтоосон шимтгэл, албанг, хүү, торгуулийг төлөхөөс зайлсхийсэн. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг зөрчсөн ажил олгогчид хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 4 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын доод шатны байгууллагын гаргасан шийдвэрийг хууль зүйн үндэслэлгүй гэж үзвэл холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хүчингүй болгох, өөрчлөх 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит, шинжилгээ, үнэлгээ хийх, эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор даатгуулагч хүний хувийн мэдээллийг ашиглах 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 7 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сайжруулах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 2 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл, төсөөлөл, төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсөл боловсруулах, аймаг, нийслэлийн төсвийн наривчлсан хуваарийг батлах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал, шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийг хуулиар тогтоосон хугацаанд даатгуулагч, ажил олгогчд олгох ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг боловсронгүй болгох асуудлаар санал боловсруулж холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийн хэмжээг өөрчлөх. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг санхүүгийн хэрэгсэлт хөрөнгө оруулах асуудлаар тооцоо судалгаа хийж санал боловсруулан үндэсний зөвлөл. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хөргүүлэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Доод шатны байгууллагад мэрэгжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, үйл ажиллагааны зөрчил, дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг ажил олгогч, даатгуулагч, олон нийтэд сурталчилан таниулах, мэдээллээр хангах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 9 дэх заалт. Ажил олгогч, даатгуулагч хүний өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хянан хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх, холбогдох байгууллагад уламжлах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 10 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагыг мэргэшсэн хүний нөөцөөр бүрдүүлэх, нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтныг тасралтгүй сургах, мэргэшүүлэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 11 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаа, нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт болон хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг олон нийтэд ил тод нээлттэй байлгах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 12 дахь заалт. Үндэсний зөвлөлийг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл судалгаагаар хангах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 13 дахь заалт. Татварын албатай цахимаар мэдээлэл харилцан солилцох 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 14 дэх заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг 37 дугаар зүйлийн 15 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага байцаагчийн дүрмийг засгийн газар батлана. 37 дугаар зүйлийн 16 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 13 дахь заалтад заасан мэдээлэл харилцан солилцох журмыг нийгмийн даатгалын болон татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хамтран батлана. 38 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалт. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх үүрэг 38 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтыг нийгмийн даатгалын улсын ерөнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч цаашид нийгмийн даатгалын улсын байцаагч гэх хэрэгжүүлнэ. 38 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн ногдуулалт, төлөлтөд хийх хяналт шалгалтыг нийгмийн даатгалын байгууллага хэрэгжүүлнэ. 38 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга нь нийгмийн даатгалын улсын ерөнхий байцаагч байна. 38 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг. нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрхийг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн олгож, баталгаажуулж, түдгэл зүүлж цоцлоно. 38 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын үндсэн чиг үүргийн нэгжийн дарга, аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын дарга нь нийгмийн даатгалын улсын ахлах байцаагч байна. 38 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч нийгмийн даатгалын байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан, ёс зүйн зөрчил гаргаагүй, мэргэшсэн нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх олгох шалгалтад тэнцсэн зэрэг шалгуурыг хангасан байна. 38 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч үнэмлэх, тэмдэгтэй байна. 38 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрхийг олгох, баталгаажуулах, түдгэл зүүлэх, цуцлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан журам улсын байцаагчийн үнэмлэх, тэмдгийн загварыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлна. 38 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 38 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хяналт шалгалт хийх журмыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлна. 38 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч дараах эрх хідлэн. 38 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой баримт бичиг, цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлого, нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах, төлөвтэй холбогдсон тайлан тэнцэл, санхүүгийн болон бусад баримтад хяналт шалгалт хийх, тайлбар, лавлгаа гаргуулж авах 38 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоох, олгох, санхүүгийн баримтад хяналт шалгалт хийх зорилгоор ажил олгогч, банк, санхүү, архив, шүүх, эрүүл мэндийн болон бусад байгууллага, албан тушаалтан, хүнээс тайлбар, лавлгааг үн төлбөргүй гаргуулан авах 38 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох, орлого нууцныг гэрчлэх, нотлох баримтыг ажил олгогч, даатгуулагч, хуулийн этгээд, хүнээс төр хугацаагаар хураан авах, эсвэл хуулбарлан авах 38 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсгийн 4 дахь заалт. Илүү олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арг хэмжээний зардал, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өрийг тэтгэвэр авагч, даатгуулагч, ажил олгогч, хүний банкн дах данснаас үл маргах журмаар гаргуулах 38 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Өөрийн хамаарал бүхий нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчд шалгалт хийхээр томилогдсон тохиолдолд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэж, уг шалгалтыг хийхээс татгалзах. 38 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг зөрчсөн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, хүнд энэ хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх шаардлагатай бол хуулийн байгууллагад хандан шийдвэрлүүлэх 38 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсгийн 7 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх 38 дугаар зүйлийн 11 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч дараах үүрэг хүлээнэ. 38 дугаар зүйлийн 11 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх 38 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Тэтгэвэр, тэтгэмжийн тогтоолт, олголт, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд шалгалт хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах 38 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Даатгуулагч, тэтгэвэр авагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар, албалтын шалтгаан, хувь хэмжээ, хугацааг тогтоосон байдалд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах 38 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад ажил олгогч, даатгуулагч, хүн хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгааг илрүүлсэн бол холбогдох байгууллагад мэдэгдэх 38 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг 39 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчид хориглох зүйл. 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд дараах зүйлийг хориглоно. 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Удирдамж томилолтгүйгээр хяналт шалгалт хийх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн акт, албан шаардлага болон бусад баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, маягтыг өргөдүүлэх, хууль бусаар хэвлэн ашиглах, хүчингүй буюу хуурамч хуудас хэрэглэх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажаагүй акт, бусад баримт бичгийг ажил олгогч, даатгуулагч, хүнд урьдчилан танилцуулах, зөвшөөрүүлэхээр албадах 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Ажил олгогч, даатгуулагч, хүн болон нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажсан акт, бусад баримт бичгийг засварлах, өөрчлөх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Ажил олгогч, даатгуулагч, хүнд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлхөөс зайлсхийх, тэтгвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт авахтай холбоотой хууль бус зөвлөгөө өгөх, нөхцөл боломж олгох 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч, тэтгвэр авагч, хүнээс гаргасан албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдээгүй өргөдөл, гомдол, мэдэгдлийг шалгаж шийдвэрлэх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын мэдээллийн цахим сангийн мэдээллийг хууль бусаар өөрчлөх, халдах, засварлах, устгах, сэргээх, хуурамч мэдээлэл оруулах 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Лавлгаа, эрүүл мэнд магадлалын шийдвэр, нийгмийн даатгалын болон тэтгэврийн дэвтрийг хуурамчаар эсвэл үндэслэлгүйгээр үйлдэх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт. Улсын байцаагчийн тэмдэг, дардсыг хууль бусаар ашиглах, бусдад хэрэглүүлэх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 10 дахь заалт. Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн, байгууллагын болон хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг задруулах, түүнийг хувийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглах. Хяналт шалгалтын дүн, албан ёсны шийдвэр гараагүй байхад аливаа асуудлын талаар байр сууриа илэрхийлэх, мэдээллийг задруулах 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 11 дэх заалт. Хувийн зорилгоор нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчтэй холбогдож, түүнд аливаа хэлбрээр зөвлөгөө өгөх, нийгмийн даатгалын тайланг гаргах, аудит хийх, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлхөөс зайлсхийхэд туслах, шаардах 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 12 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад хориглох зүйл. 40 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын байцаагчийн мэргэжлийн зэрэг. 40 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч нь нийгмийн даатгалын итгэмжит зөвлөх, нийгмийн даатгалын зөвлөх, нийгмийн даатгалын тэргүүлэх гэсэн мэргэжлийн зэрэгтэй байна. 40 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Итгэмжит зөвлөх, зөвлөх, тэргүүлэх мэргэжлийн зэргийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын саналыг үндэслэн хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр олгоно. 40 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчид мэргэжлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журмыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана. 41 дүгээр зүйл. Ажил олгогч, даатгуулагч, олон нийтэд чиглэсэн сурталчилгаа, зөвлөн туслах үйлчилгээ. 41 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх, нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг сурталчлах, соён гэгэрүүлэх зорилгоор дараах үйлчилгээг ажил олгогч, даатгуулагч, олон нийтэд үзүүлнэ. 41 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлах. 41 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх аргачлал, заавар, мэдээллээр хангах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах 41 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалд хамруулах, өндөр насны тэтгэврт бэлтгэх 41 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан сургалт, сурталчилгаа хийх, мэдээлэл өгөх, түгээх ажлыг зохион байгуулах 41 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахим 1 цагийн болон явуулын хэлбрээр үзүүлэх. 42 дугаар зүйл. Маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөл. 42 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 37 дугаар зүйлийн 8 дэх хэсэгт заасан төв зөвлөл болон салбар зөвлөлийн дарга, гишүүн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга орон тооны бус байна. 42 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Төв зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга орон тооны байх бөгөөд нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын бүтцэд хамаарна. 42 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөл 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд төв зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын болон хувилцүүний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нийгмийн даатгалын байгууллага, ажил олгогч, даатгуулагчийн төлөөлөл. Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нийгмийн даатгалын байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллага, ажил олгогч, даатгуулагчийн төлөөлөл байна. 42 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Төв зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүнийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга томилж чөлөөлнө. 42 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын дарга нь салбар зөвлөлийн дарга байна. 42 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, гишүүнийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын даргатай зөвшөлтсөн салбар зөвлөлийн дарга томилж чөлөөлнө. 42 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөлийн хурлыг гишүүдийн 3/2-оос доошгүй эрсдэлтэйгээр хуралдуулж, хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ. 42 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөл нь тогтоол, тэмдэглэл, зөвлөмж гаргах бөгөөд түүнийг нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талууд хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 42 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсэг. Даатгуулагч, хүн ажил олгогч, нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналийн зөрөө, маргааныг шийдвэрлсэн салбар зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл төв зөвлөлд, төв зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл шүүхэд хандна. 42 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөлийн дарга, гишүүн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хуралд оролцсон цагийг харгалзан цагийн хөлс олгоно. 42 дугаар зүйлийн 11 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 42 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасан цагийн хөлсний хэмжээ олгох журмыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана. 42 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг. Төв зөвлөл болон салбар зөвлөлийн эрх, үүрэг, хурлын дэг, маргаан шийдвэрлэх үйл явц, ажлын тайлан, хариуцлага зэрэг харилцааг зохицуулсан маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрмийг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн засгийн газар батлана. 43 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөл. 43 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 37 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан магдлалын төв зөвлөл нь дарга, нарийн бичгийн дарга, нийгмийн даатгалын байгууллагын магдлагч эмч, шинжээч эмч болон даатгуулагч, ажил олгогчийн төлөөлөл бүхий 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Магдлалын төв зөвлөлийн шинжээч эмч, даатгуулагч, ажил олгогчийн төлөөлөл нь орон тооны бус байна. 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Магдлалын төв зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, магдлагч эмч, аймаг, дүүргийн магдлалын зөвлөл болон салбар зөвлөлийн гишүүнийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга томилж чөлөөлнө. 43 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Магдлалын төв болон салбар зөвлөл, аймаг, дүүрэг, сумын магдлалын зөвлөлийн дарга, гишүүн, шинжээч эмчэд хуралдсан цагаар нь тооцож сар бүр цагийн хөлс олгоно. 43 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөлийн дүрм. Энэ хуулийн 43 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан цагийн хөлсний хэмжээг засгийн газар батлана. 43 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар, алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магдлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт, зааврыг эрүүл мэндийн болон хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд хамтран батлана. 6 дугаар бүлэг. Бусад зэ ү хагас и ил. 44 дүгээр зүйл. хууль зорчигчдод хүлээлгэх хариуцлага 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэргүй бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчд дараах хариуцлага хүлээлгэнэ. 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох цалин хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогыг нуусан эсвэл хэмжээг нь санаатайгаар бууруулсан бол нуусан. Эсвэл бууруулсан цалин хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогод ногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөж мөн орлоготой тэнцэх хэмжээний албанг тооцно. Албангийн хэмжээ нь төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% хэтрэхгүй байна. 44 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуулиар эсвэл эрх бүхий байгууллагын тогтоосон хугацаанд төлөөгүй, дутуу төлсөн бол хугацаандаа төлөөгүй. Дутуу төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөж, уг шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд 10.3% албанг тооцно. Албангийн хэмжээ нь төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% хэтрэхгүй байна. 44 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Тооцооны алдаа гаргаснаас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг дутуу төлсөн бол дутуу төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөж, уг шимтгэлийн дүнгээс тооцооны алдаа гарснаас хойш хоног тутамд 10.1% албанг тооцно. Албангийн хэмжээ нь төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 30% хэтрэхгүй байна. 44 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур цалин хөлс олгож, даатгуулагчийг хохироосон бол дутуу тооцсон хөдөлмөрийн хөлсөнд ногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөж, уг шимтгэлийн дүнгээс дутуу тооцсноос хойш хоног тутамд 10.1% албанг тооцно. Албангийн хэмжээ нь төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 30% хэтрэхгүй байна. 44 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийг илүү тогтоолгон авсан бол эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр тухайн тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийг илүү авсан этгээдээр холбогдох санд нөхөн төлүүлнэ. 44 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Банк тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал, шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийг хугацаанд нь олгоогүй бол олговол зохих дүнгээс саатуулсан хоног тутамд тухайн үйлчлүүлдэг банкны иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн хүүгээр тооцсон албангийг ажил олгогч, даатгуулагч, тэтгэвэр, төлбөр авагчид төлнө. 44 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зариулалтын бусаар зарцуулсан эсвэл хууль бусаар ашиглаж орлого олсон бол хууль бусаар олсон орлого учруулсан хохирлыг нийгмийн даатгалын санд буруутай этгээдээр төлүүлнэ. 44 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан даатгуулагч энэ хууль болон нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол энэ хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтад заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 44 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан, хувь хугацааг үндэслэлгүйгээр тогтоосон, хугацааг сунгасан, хууль бусаар бусдад нөлөөлсөн эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн дарга, гишүүн нарийн бичгийн дарга, эрүүл мэндийн байгууллагын эмч мэрэгжилтэнд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэж учруулсан хохирлыг нийгмийн даатгалын санд нөхөн төлүүлнэ. 44 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж зөрчигчд албанг тооцох, торгох шийтгэл оногдуулсан нь тухайн зөрчлийг арилгах, бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй. Зөрчлийн тухай хуульд заасан зөрчилд оногдуулсан торгох шийтгэлийн төлбөрийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлнэ. Тайлбар. Энэ хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтад заасан тооцооны алдаа гэдэгт нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн баталгаажсан тайланд залруулга хийх, даатгуулагчийн төрлийг өөрчлөн засах, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээг буруу тооцох зэрэг хамаарна. 44 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсэг. Энэ хуулийг зөрчсөн эрх бүхий албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 44 дүгээр зүйлийн 9 дахь хэсэг. Энэ хуулийг зөрчсөн хүн хуулийн этгээдэд энэ хууль эсвэл эрүүгийн хууль болон зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 45 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих. 45 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналтыг засгийн газар, нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл, бүх шатны засаг дарга, хууль тогтоомжоор эрх олгогдсон бусад байгууллага, албан тушаалтан, тус тусын эрх хэмжээний дагуу хэрэгжүүлнэ. 46 дугаар зүйл. Хуулийг дагаж мөрдөх журмын зохицуулалт. 46 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 9 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хууль хүчин төгөлдөр болох өдрөөс эхлэн шинээр тэтгэвэр тогтоолгож байгаа хүнд хамаарна. 46 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 29 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дахь заалтад заасан хөрөнгийг ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 9 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 2030 оноос эхлэн улсын төсвөөс олгоно. 46 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 29 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийг 2030 оноос эхлэн хэрэгжүүлнэ. 47 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох 47 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг. Энэ хуулийг 2024 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.